Вітаю всіх! Стартувала друга година громадської хвилі. Це спільний проект журналістів Українського та Громадського радіо. В студії для вас працює Ірина Соломко та мій колега Василь Шандро. І ми продовжуємо спілкуватися з цікавими людьми. І сьогодні у нас в першій частині другої години Сергій Фурса. Він інвестиційний банкір. Вітаємо вас, пане Сергій.
Добрий вечір.
І почнемо ми нашу розмову з такої новинної історії, тому що вчора ввечері, принаймні, користувачі Фейсбуку були такі, ну і не тільки...
Збентежені.
Так, ну, але якщо так, якщо говорити, то, в принципі, пан Боровік, він взагалі пояснив цю ситуацію в ефірі телеканалу «Інтер». І так, тобто це такі досить такі поважні, потужні інформаційні канали. Почалася історія з тим, що нібито перший заступник та міністра, він був звільнений через те, що він нібито критикував нашого любого прем'єр-міністра, це йому не сподобалося. Пане Сергію, ви людина, яка знає точно інсайдерську інформацію, може нам пояснити, що насправді відбулося?
Ну, якщо ви хвилюєтесь стосовно зради, так, зради чи перемога, то не перемога і не зрада. Точно, що не зрада. Тут питання не треба розділяти, тому що є дійсно пан Яценюк, до якого багато питань, але історія з паном Боровіком взагалі не стосується пана Яценюка та всього іншого. Ну, це дійсно історія всередині Міністерства економіки, і це рішення було прийнято міністром. Там нема жодної... Вона занадто зараз піаризована, так якось сталося, що, по-перше, Фейсбук дуже... нервово відреагував на це, але у той же час забагато піару. Якщо б не було так багато піару, якщо б не було цього кола газета «Весті», телеканал «Інтер» та інші вельмоповажні
ЗМІ,
так, то можна було б розмовляти. Але зради тут нема, можна заспокоїти.
Так, але от пан Боровік, от хто він? Тому що, знову ж таки, те, як нам, бо ми люди, які не є всередині цього всього процесу, і принаймні те, що позиціонувалося, що він досить поважний саме в західних колах людина, яка могла би покращити і ненавиджу це слово покращити після колеги Олеся Азарова, але менше з тим, поліпшити взагалі ситуацію і залучити інвестиції. І певні експерти стверджували, що цей скандал однозначно буде грати проти того, щоб сюди йшли інвестори. Тому що його ніби авторитет, от він...
Ну, інвесторів менше за все зараз лякає скандал з паном Боровіком. Ну, дійсно, це не покращує інвестиційний клімат. Да, не поліпшує, але і не погіршує його значне, тому що, ну, і просто це сталося всередині Міністерства економіки. Якщо у будь-якому іншому міністерстві, це було питання. Але Міністерство економіки – це те саме міністерство, яке почистило дуже сильно свої... ряди. Там дуже багато нових людей. Вони дійсно серед тих міністерств, які багато роблять з питань прозорості, з питань управління державних компаній і з питань дерегуляції, що там 85 нових людей. З одним сталася проблема. Тобто це не питання якоїсь, ну, дійсно, зради.
Але дивіться, висловлювалися думки про те, що, власне, оце звільнення, воно було, зокрема, через те, що от людина, успішний топ-менеджер, прийшов у стару систему, а ця стара система не хоче ніяк реформуватися, не зважаючи на те, що там почистилися ряди, як
і
ви вже сказали.
І сприймати щось адекватно, насправді.
Звільнялись, я чому сказав про Міністерство економіки, тому що там вже от, міністри економіки, замміністри, міністр економіки, там нема нікого старого, там інвестиційні банкіри, там люди з бізнесу, менеджменту і так далі. Це не та стара заскоріла система, яка може бути, наприклад, там в Міністерстві культури. Да, от якщо...
І середня ланка так само була почищена? Тому що ми знаємо, що насправді найбільше проблеми, так саботує якісь реформи, це середня ланка.
Якщо, ну, звісно, вся сьогодні там Айвара Абрамович давав статистику, половина людей, здається, вже змінена. Тому, ну, дійсно, там на якомусь рівні, коли люди розповідають, там дуже важко проходити, там саботаж іде. Але, ну, то не питання взаємовідносин з цим, тому що, якщо ми будемо слухати міністра економіки, в нього немає якоїсь мотивації брехати, він сказав, що це його рішення було, і проблема була на його рівні, а не як на сприйнятті Боровіка на якомусь низовому рівні.
Чи бачите ви якісь реальні реформи і результати тих реформ в економіці українській?
Результати ми не бачимо, ну тому що зарано. Якщо ми говоримо про реформи, попереду країни – це Національний банк і банківська система. Це досить незвично звучить, але лише через курс гривні, так? Нацбанк дуже багато зробив з точки зору очищення банківської системи. Це
доброго зробив.
Доброго, доброго.
Сам...
Ну, ми зараз побачили, що дуже багато банків пішло з ринку. Це банки-зомбі, це банки-конверти, це банки, можливо, ще не всі пішли, так? Це правда. Але дуже багато банків пішло. Люди нарешті зрозуміли, що треба обирати банк не тільки там, який покаже найбільшу дохідність депозиту, а треба думати перед тим, як йти до банку. Тобто почистило дуже сильно банківську систему. Процес продовжується. З точки зору прозорості багато зроблено. Якщо ми подивимось на сайт НБУ, ми можемо бачити, кому за що дають рефінанс, під що дають. Це дуже-дуже важливо насправді. Ну і просто курс гривні поки що не дає побачити всю картину, тому що команда, яка прийшла в Нацбанк, вона прийшла з точки зору, давайте лібералізуємо. І виявилося, що потрібні адміністративні заходи. Коли через напротязі там певного часу ці адміністративні заходи будуть зняті, ми побачимо інший валютний ринок певним чином, і через деякий час, якщо ми будемо рухатися далі, тому що мало зняти ці обмеження, треба зробити валютну біржу. Тому що зараз це дуже непрозорий ринок. Банки дуже не хочуть створювати біржу, тому що зараз вони заробляють на цьому багато. Якщо ми зробимо біржу, то банки будуть заробляти набагато менше. Але заробляють вони за рахунок клієнтів, за рахунок, ну, не стільки громадян, скільки корпоративного сектору. Тому там дуже-дуже багато роботи, але Нацбанк попереду.
Біржу, да? То вони, ну, коли реально вона може бути?
Це питання ще навіть так. Не обговорено, це далекої перспективи, там 2 роки і так далі. Але в той же час Нацбанк багато робить, в нього є стратегія, тому що там прийшов пан Рашкован, він написав стратегію, прийшла Гонтарєва, сказала, добра стратегія, давай будемо реалізовувати, давай зробимо її більш реальною. Тут ми бачимо.
Тобто до цього стратегії не було, він був?
Ну, ми не знаємо, що там було. Завжди у кого є якась стратегія, але всім на нього начхати було. Тому що Нацбанк, насправді, от ми казали про Міністерство економіки, чистить свої ряди. Нацбанк почистив дуже сильно. Він зараз розформовує регіональні відділення. Дуже багато людей, які сиділи там по 20-25 років в самому Нацбанку, зараз вже там не працюють. Це була дуже важка процедура, тому що, ну, дуже важко звільнити бюрократів. Вони все знають.
От я зараз ставлю себе на місце наших слухачів, і може скластися враження, що ми співаємо дифірамби там владі загалом, зокрема Міністерство економіки, Національному банку. Тому що, так, от людина може зараз зателефонувати, сказати, тарифи виросли в N разів, ціни як з доларом стрибнули, так і зависли, і нічого не впали. Це той період, який нам треба перечекати зараз, і результати будуть там за тиждень, два, за півроку.
Ну, скоріше, ми можемо говорити рік 5, якщо ми будемо доводити реформи до кінця. Ну, тарифи – це також реформи, і я буду казати і кажу, що це позитивно, це треба було робити. Ми... Тому що різниця в тарифах, яка була, вона корупція. Тому що, ви бачите, оці тарифи, які були для громадян начебто, так, дешевий газ. Але якщо ми подивимося статистику, то там громадян, які живуть в многоквартирних будинках чи в поселах, дуже мало. Там споживання йшло, наприклад, конче заспою. Ну чому хтось конче заспою, який споживає дуже багато газу, має платити дуже мало? Тому це дуже правильний шлях. Ми даємо субсидії тим, хто заслуговує, а той, хто споживає багато і має платити багато, буде платити багато.
Ну, система субсидування, вона, на вашу думку, себе виправдала вже, чи виправдає взагалі? Бо що до неї теж було багато вже критики і якась начебто прозора, але з іншого боку дуже незрозуміла система, кому і як і за що. Чи не є це просто таким піар-ходом?
Ну, там ціле міністерство працювало, в них було це як поінт основний, зробити цю систему. Тому я думаю, що вона, звісно, будь-яку таку велику бюрократичну машину, коли запускаємо, є спочатку проблема. Але треба сказати, що субсидії почали критикувати ще до того, як люди отримали ці конверти з субсидіями, з анкетами. Просто почали, ми не віримо, що щось буде зроблено, буде погано. Як з патрульними зараз. От ці патрульні, яких має запустити якась Гуладзе, також є вже попередня критика, що вони там будуть, набагато влади отримують, ми не віримо, що вони будуть щось. Просто заздалегідь є недовіра. У той же час, коли все робиться, правильно. Оце головне питання недовіри, величезної недовіри до влади. Влада це заслуговує. Але є окремі питання, коли дійсно реформи робляться, де ця критика є деструктивна, тому що вона вже як критиканство йде.
Сергій Фурса, інвестиційний банкір, є гостем громадської хвилі. 22 година і майже 20 хвилин на нашому студійному годиннику. Телефон студії 239-6292. Хто телефонуватиме з поза меж столиці, треба набрати ще 44. Перед тим можна поставити якісь запитання. Очевидно, ці запитання стосуватимуться, так як ми переважно говоримо сьогодні про фінанси, про гроші. А гроші є важливим елементом нашого життя і в цій ситуації, в тому числі про інвестиції і про те, ми вже згадували Сашу Боровика, так, і його звільнення, і про те, що багато хто говорив, що от і можливо припиняться. Який стан реальний зараз з інвестиціями в українську економіку?
Ну, зараз ми не можемо нічого припинити, тому що нічого немає. І насправді, як інвестицій нема вже роки три. Отак, десь з 12-11 року.
Колізії вже... в Мінекономіки на це не впливають.
Взагалі не впливають. От, взагалі. Зараз інвестори насправді чекають, щоб заходити часу, тому що Україна найдешевша країна у світі зараз. Ну, от дійсно найдешевша. У той же час в нас є робоча сила, яка досить освічена. І є ще одна перевага – це розташування. Це географічне розташування України, яке завжди казали, що це дуже добре. От зараз це потрібно працювати, тому що додається ще зона вільної торгівлі з Євросоюзом. Якщо ми кажемо, зараз дуже багато потенційно, наприклад, китайських компаній, які їздять по Україні, вибирають місце. Тому що, ну, уявимо собі китайців, які зараз платять вже досить суттєві гроші своїм китайцям там, а потім ще мають транзитне плече через увесь світ. Нащо їм це робити, якщо вони можуть там в Тернопільській області побудувати той завод і гнати все в Європу взагалі на завтра у будь-якій точці Європи. Тому головна наша перевага насправді – це результат тієї ж девальвації і зони вільної торгівлі. Це конкурентність дешевої робочої сили. Це правда. В той же час усі активи, які є зараз в Україні, дуже дешеві.
Які основні… є в нас слухач на зв'язку?
У нас є дзвіночок.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Анна Київщина. Я хочу запитати. Київська Русь – це великий банк, який успішний був 20 років на ринку. Він збанкрутував. І збанкрутство, оце все банкрутство банків було, на мою думку, проведено штучно. Спочатку збанкрутували банки, підвищили курс, потім підвищили ціни. І деякі, в тому числі і президент, підвищили ціни на свої товари.
Добре, а чому запитання? Я вибачаюся, могли б сформулювати його?
Я хочу запитати... Банк Київська Русь, на якій підставі він збанкрутував?
Угу. Дякуємо.
Ну, це підстава банкрутування, те, що вони куди засунули. Ну, давайте так. От питання дійсно цікаве, тому що є банк, банк банкрутує, а ви приходять люди до контрів і кажуть, чому банк збанкрутував? От чому збанкрутував банк, наприклад, VEB? Ну, тому що вони віддавали гроші якимось аграріям.
Тому люди до Гонтарєва і приходять.
А тому що всі звикли, це класичний український інфантилізм. Влада відповідає, я не хочу думати, я хочу вкласти кудись гроші і не думати. А хто влада? Гонтарєва, вона за банками головна, то вона відповідає, хай вона поверне мені гроші. Але то невірно. Чому треба приходити, ну, хто винен в тому, що банк збанкрутував? Власник банку. Тільки він відповідає за якість активів, якість пасивів. Те, що з більшості банків, які зараз банкрутували, просто виводили кошти. Хто міг виводити кошти з банків? Власники. Чому приходять до Гонтарєва, а не до власників? Оце головне питання. Якщо банк зараз банкрутував, ніяк це не може бути залежно від політики Національного банку. Це лише від політики самого банку. Що вони робили, як вони робили, то вже питання кожен раз окремо. Там, чи вони не зрозуміли вели нерозумну політику.
Тому так, це все одно ж, ну, дії влади. Так, якщо ми розуміємо, що були зловживання з боку власників влади, це ж вони мають за це понести відповідальність?
Так, але це вже питання до Служби безпеки України. Так, це правоохоронні органи. Сьогодні там щось, до речі, від СБУ прийшло, що 4 банки якось...
Рефінансування з організації сепаратизму там щось.
Ні, там, ну, там про рефінансування вони використали їх не в ту сторону, але питання в тому, що це питання не до Національного банку, це питання до правоохоронних органів.
Але, знову ж таки, ми не маємо прецедентів, коли за те, що відбувалося, тому що це вже не перша історія з банками, що власники, вони насправді...
Це погано. Так. Ну, я не буду казати, що це дуже погано.
Це дуже погано, так вважає Сергій Фурса, інвестиційний банкір. Повертаючись до теми інвестицій, які основні ризики для іноземних інвесторів є зараз в Україні, окрім того, що в Україні йде війна?
А це насправді головний ризик. Чому вони зараз стоять і чекають? Вони чекають, чи буде щось продовжити, чи ні. Що завжди стримувало інвесторів в Україну? Це відсутність так званого англійською мовою rule of law, тобто право законності. Тому що інвесторам не потрібні жодні податкові пільги, інвесторам не потрібні якісь привілеї. Їм потрібно, щоб вони, якщо щось мали, то вони мали і розуміли, що ніхто не прийде і жодна патріотична свідома людина не забере в них їх, наприклад, супермаркет. Тому що він, ну, йому не сподобалось, звідки цей інвестор прийшов. Це головне. От якщо це буде, і головні реформи мають направлені бути в цей бік. Просто в Україні потрібен був закон. Закон має бути головним, і для інвесторів це головне.
Якщо все-таки дивитися на якісь абсолютні показники або оцінки того, на що сьогодні собою представляє інвест-клімат в Україні, то завжди от є Європейська бізнес-асоціація, яка проводить певні дослідження. Я намагалася знайти останнє, те, що я знайшла, це був листопад, насправді. Я розумію, що час трошки пройшов, щось може змінилося, але принаймні на той момент ті люди, які от працювали на ринку, і це представники великих там міжнародних компаній, тобто вони вважали, що от абсолютно клімат не привабливе та для того, щоб робити інвестиції. Але окрім війни, та вони називали, ну то саме це бездіяльність влади та от жорстке валютне регулювання. Цитую статтю цю мови оригіналу. От в принципі, ну і знову ж таки, та то і той самий Томаш Фіала, він говорить, що по суті ті реформи, та які були там, наприклад, задекларовані і деякою мірою реалізовані, вони однозначно не впливають на такі серйозні структурні зміни. Та і навіть те саме там створення антикорупційного бюро, це там лише 5% знімає питання корупції. От як ви оцінюєте ці всі речі?
Ну, дійсно, так валютний ринок стримує. І чому стримує? Тому що інвестор, коли вкладає гроші, він має бути впевнений, що він може ці кошти забрати. Він ніколи не буде вкладати, якщо він не побачить механізму, як забрати кошти. Але у той же час це жорстке валютне регулювання, яке ми маємо зараз. Це тимчасовий захід, який має стримувати девальвацію панічну. Тому що якщо ми зараз маємо обирати, чи ми впроваджуємо жорсткі заходи, чи курс гривні 50, 75, будь-який. Просто там паніка, там немає взагалі як
жити. Які у вас прогнози щодо курсу?
Я думаю, що курс, якщо не буде війни, вже ескалації такої значної, то курс насправді вже не буде рухатися значно. В нас тут вже не буде так чіткого курсу там 20.5 назавжди, він буде коливатися, але десь 20.5-22.5 це той рівень.
Теперішній курс, він штучно стримуваний?
Вже, напевно.
Це так зване вільне плавання.
Ну, це не вільне плавання, тому що НБУ регулює, але у той же час ми маємо розуміти, що гривня вже навіть більше дешевша, ніж більш недооцінена валюта, і тому, якщо ми приберемо ці панічні настрої, ніякого значного руху курсу гривні вже не буде.
Чи є якісь питання до антимонопольного комітету? Це повертаючись до цін, можливо, це не зовсім ваша сфера, які залишилися от майже на рівні того часу, коли долар там стрибнув, був ну далеко за межі позначки 20.
Ну, насправді, там і бензин дорожчав, і потім дешевшав. Питання, звісно, до антимонопольного комітету є, тому що він не працює зараз. Він там вже скільки там вже немає голови, тому там питання можна залишити. А з цінами, ну, це об'єктивна реальність. Ну, курс втричі, якщо ми так будемо. Там 70% цієї девальвації, яке було, якщо точно казати по цифрам.
Тобто сподіватися на те, що ціни впадуть?
Ні, не треба.
Це ну досить неприємні прогнози, очевидно, тому що там заробітні плати і пенсії, і різні дотації, вони ж то не виросли.
Ну, але ну ми в кризі, ми маємо чітко усвідомлювати, що ми не можемо, щоб завтра стало добре, ну це неможливо. Ця криза купилася дуже довго і реалізувалася зараз, плюс фактор війни і так далі, але ну це реальність.
Повертаючись іще до теми інвестицій, от в які галузі, куди найбільше хочуть, але поки що не можуть або вичікують інвестувати західні інвестори, люди з грошима. Чи є це винятково промисловість, чи це аграрний комплекс, чи можливо це ну, культура в дуже широкому розумінні?
Ну, культура, напевно, ні. Навіть в широкому розумінні. Аграрний сектор дійсно дуже привабливий, і тут нам треба провести земельну реформу, щоб якось зробити це економічно привабливим. Це питання так в наступних кілька років. Тому аграрний сектор, перш за все, інфраструктура. Це дуже-дуже важливий сектор, який може стати цікавим. Переробна промисловість і все, що можна використовувати тими ж самими китайцями для подальшого експорту продукції. Але перш за все, це інфраструктура та аграрний сектор.
Які країни, от ви китайці вже кілька разів сьогодні згадали, чи не є це певним ризиком для західних інвесторів, чи вони все ж таки зможуть ужитися на території України?
Ні, ну це не питання ризику для західних інвесторів, це ж не те, що ми віддаємо владу в країні китайська. Зрозуміло, що є кілька груп китайських інвестицій. І коли в нас є державні китайські інвестиції, то вони дають гроші, а за ці гроші ми маємо запросити китайців, які будуть щось робити. Тобто, ну, це не класичні інвестиції, вони приводять там мільярд доларів і мільйон китайців. Ну, це не дуже цікаво.
А що можна говорити взагалі зараз про українські великі гроші? Тобто, гроші українських олігархів, бізнесменів, людей, які би могли самі стати інвесторами в українську економіку. Вони зараз за межами України переважно?
Переважно так. І для того, щоб вони повернулися, потрібно припинити всі розмови про реприватизацію будь-які, тому що право власності має бути святим. І як тільки стабілізується ситуація з гривнею, ці гроші, напевно, повернуться перш за все. Перші, хто буде інвестувати, це локальні наші великі бізнесмени.
Дякуємо вам за участь у нашій програмі. Сподіваюся на близьку зустріч. У нас іще є для наших слухачів програма «Права людини» від Міли Мороз. І це історія про студента зі Львова Юрія Яценка, який минулого року потрапив до рук Федеральної служби безпеки Росії, ФСБ. Так, і, власне, про цю історію Міла сюжет зробила програму «Прошу».
Вітаю! При мікрофоні Міла Мороз і програма «Права людини». Студент зі Львова Юрій Яценко рік тому потрапив до рук Федеральної служби безпеки Росії. Затриманого за надуманим адміністративним порушенням хлопця катували, намагаючись вибити шпигунське зізнання. Рятувався Юрій тим, що грозився здійснити самогубство. Різав вени, хоча іншим політв'язням такі методи не рекомендує.
Це врятувало мені життя, я б так сказав. Це врятувало мене від зізнання в шпигунській діяльності. Якщо б таке моє зізнання було записано на аудіоплівку під час моїх допитів, то мені би загрожувало позбавлення волі від 15 до 20 років, або я би просто був зрадником України. Одне із двох. Адміністрація спецзакладу для іноземців була не готова до такого кроку, що студент собі поріже вени. Тобто, коли розрізати добре вени, то кров б'є фонтаном з рукою, втрата крові дуже швидка, і все навколо заплямлюється кров'ю. Тобто, весь одяг, який був на мені, всі штани, вони були промоклі в крові, і вся сорочка була промокла в крові. І я вийшов і сказав, поки мені не буде надано можливість зв'язатися з адвокатом і з родичами, я не дам себе зашити. А фізично там вони боялись застосовувати до мене силу, тому що місце, яке я вибрав для такого ультиматуму, було під камерами.
За словами Юрія, лезо він міг проносити в роті або під одягом. Одноразові леза офіційно видавалися для гоління.
З самого початку в мене було тільки адміністративне правопорушення, так зване правопорушення, за неправильно заявлену ціль візиту. І по цьому правопорушенню я незаконно перебував на протязі 3 місяців на території Російської Федерації, оскільки по закону, по даному порушенню, я мав би бути видвореним на територію України через 10 днів. Якщо таке видворення не відбувається, то відповідно судовий пристав тими самими своїми діями він вчинює злочин, передбачений російським уголовним кодексом. І коли я перебував в тому спецзакладі для іноземців, вони мене вивезли, повезли спочатку в управління ФСБ, потім в ліс, і де вони мене катували. Мене підвісили, є такий класичний прийом катувань, називається на жаргоні ласточка. Підвісили мене за ті руки на якийсь предмет і почали завдавати мені удари в область паху. Як правило, били в пах, по геніталіях і в область живота. Такі удари важко витримувати за рахунок того, що на голові в мене був мішок, перемотаний скотчем. Я не бачив, коли саме наноситься такий удар і в яку саме частину тіла він буде наноситись. Також мене душили. Був випадок навіть, що коли один зі спецназівців мене душив, я втратив свідомість на нетривалий час. Втрата свідомості – це була найбільша мрія в даному моєму випадку, але вони так робили, щоб я свідомість не втрачав. І ці побої, вони продовжувались хвилина за хвилиною, потім пройшло півгодини, потім пройшла година. В мене вже особливої надії на те, що я зможу викрутитись з такої ситуації, не було, оскільки я розумів, що якщо вони вже почали такі тут тортури, вибори, то вони будуть бити мене до останнього, поки я не піду на співпрацю, або поки вони мене просто не заб'ють. Тому що вони не раз мені прикладали пістолет до голови. Чому це був пістолет? Вони вкладали мені його в руку. Я навіть підозрював, що цей пістолет згодом зможуть підкинути, але, на щастя, не підкидували мені. Вкладали в руку, питали, чи знаю я, що це за предмет. Я казав, що не знаю. Вони брали цей пістолет з руки, приставляли до голови, обіцяли, що якщо я не буду говорити, то вони мене вб'ють, оскільки в мене на тілі зараз багато синців, то ніхто мене вже не відпустить. Я в них там разом, я залишусь в тому лісі, де я є. Я міг тільки зупинити ці тортури саме своїм зізнанням. Але мені пощастило, що через 3 години я якось почув по їхній розмові, що вони планують її перевести на завтра. І зрозумів, що чомусь вони мене хочуть доставити назад в спецзаклад для іноземців.
За словами Юрія, в спецзакладі проводилася відеозйомка. І після 10-ї вечора ув'язнений мав би бути зафіксований на місці. Через 3 місяці після ув'язнення у спецприймачі в Курській області проти Юрія Яценка порушили кримінальну справу і перевели в СІЗО в Білгороді. З'явився якийсь свідок, якому начебто Юрко незберігання залишив речі, і серед них опинився порохово-вибуховий предмет. Через 9 місяців після відкриття кримінальної справи хлопця відпустили, скоротивши термін ув'язнення. Активістка Центру громадянських свобод Марія Томак говорить, що адвокати та правозахисники мають лише припущення щодо причин звільнення.
Я думаю, що, ну, судячи з того, про що ми з адвокатом говорили, значить, його перевели з Курська в Білгород. Він затримувався в Курську. Його затримували курські ФСБшники. І вони справді, тобто люди вирішили вислужитися, так? І там такого накрутили в цій справі, вона настільки абсурдна, там, ну, справа заїденого яйця не варта. І вочевидь, коли приймав рішення обласний суд, який є вже в ієрархії російській, очевидно, на вищому рівні, ніж ФСБ Курська, да? Тобто, ну, там свої, розумієте, там ж не правова система, а щось інше. Тому якби вони вирішили, вочевидь, чого ми маємо відбілювати, там, да, закріплювати результати творчості ФСБ Курська, якщо вони абсурдні. Скасувати рішення, от як адвокат пояснює, вони взагалі не могли, тому що це б означало, що суд першої інстанції приймав незаконні рішення, що всі запобіжні заходи сприймалися безпідставно. Тому вони вирішили просто скоротити термін, таким чином, ну, вийти просто з цього становища.
В Росію Юрко рік тому потрапив у бізнесових справах. Займається продажем електроніки. Сьогодні, повернувшись додому, планує закінчити навчання на юриста і допомагати політичним в'язням. Після всього пережитого запевняє, що його ставлення до росіян ніяким чином не змінилося. За його словами, багато громадян Росії його щиро підтримували. Міла Мороз для Громадського радіо.
Це була програма «Права людини». Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі Міністерства закордонних справ Німеччини. Викладена інформація не обов'язково відображає точку зору МЗС Німеччини. Я нагадую слухачам, які щойно, можливо, так пізно долучилися до громадської хвилі, що сьогодні в студії для вас працюють Ірина Соломко і Василь Шандро. І традиційно, що п'ятниці до нас приходять українські музиканти, переважно з інструментами, грають наживо. Так, такий unplugged, акустичний, можна сказати, міні-концерт для всієї України і не лише для України, нас слухають і за кордоном. От, тому ми можемо вже представити сьогоднішню команду, сьогоднішніх гостей нашої студії. Це Андрій Бардачов, бас-гітарист, і Міка Чуєв, фронтмен гурту Бікфорду. Вітаю вас, добрий вечір.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
По-перше, запитання буде обов'язково щодо назви. Вона така неоднозначна. Це якось пов'язано зі шнуром Бікфордовим, так? Чи, пане Андрію, чи Міка?
Ну, название придумано уже давно было. Мы, честно говоря, уже потихоньку история уже стирается из памяти, слава богу. Вот. Ну, понятно, есть, да, выражение Бикфордов шнур, и, видимо, все слишком просто было бы, если бы было именно так. А так, Бікфордов. І каждый уже, да, думайте самі, рішайте самі.
Коротенька дуже інформація, там скільки років ви граєте разом, скільки років існує проект Бікфордов, як мінялась, можливо, кількість виконавців і яка кількість зараз виконавців у вас є?
Офіційна група возникла здесь, в Києві, в 2005 году, і за це время, сколько уже получается, 10 лет, менялся і состав, то есть там, наверное, людей, которые участвовали в проекте, уже, наверное, там, за 10 человек точно, а то, ну, не учитываем там те, которые, например, принимали участие в записи альбомов. Ну, на данный момент нас 5 человек, и в последнее время сменился саунд, поменялся, да, у нас состав, у нас добавился аккордеон и труба, и это повлияло тоже на стиль, наверное, музыки.
Ну, а взагалі, какие инструменты входят в цей чудовий?
Ну, ритм-секция, это вот бас-гитара, перкуссия у нас сейчас, кахон, каханист играет, акустическая гитара, аккордеон и труба.
До речі, зараз, сьогодні тут представлена акустична гітара і бас-гітара теж акустична, так, ну не часто можна побачити такі речі. Я думаю, що ми перейдемо до музики, конкретно, якою буде перша композиція, що ви її виконаєте?
Більш того, ну, перед тим, як сказати, що це є прем'єра насправді, так? Тобто пісня абсолютно нова, і нещодавно був презентований кліп на цю пісню, вона називається «Теплі віші». Розкажіть трошки про це, взагалі, про історію, як писалася ця пісня.
Нужно, наверное, сказать, что мы за время существования группы записали 2 альбома официальных, и вот сейчас накопились песни для 3-го, и вот мы уже, наверное, 1.5-2 года потихоньку накапливаем. И мы записали песню «Теплые вещи», пока особо ее не афишировали до определенного момента, пока вот мы не объявился на горизонте наш общий знакомый Евгений Абрасимов.
Тот самый, да.
Да, режиссер. Тот самый режиссер, да, и который предложил нам сделать вот такую видеоработу на эту песню. И буквально там 2 недели назад мы отпраздновали это дело, сделали презентацию, клип готов, мы его выложили в сетях. И уже, понятное дело, и люди услышали и песню, соответственно. Песня да. «Теплые вещи», клип «Теплые вещи». Можем даже вам сыграть ее.
Да, акустичный вариант.
Акустичный вариант.
Если на улице вьюга и ветер кусает за щеки, если сифонят все щели и дни твои одиноки, если вдруг ты захочешь набросить что-то на плечи, знай, в моем чемодане всегда есть теплые вещи. В моем чемодане всегда есть теплые вещи. В моем чемодане. Если на улице ветер кусает последние листья, а в голову вместо мелодий лезут ненужные мысли, если покроются дрожью твои обнаженные плечи, знай, в моем чемодане всегда есть теплые вещи. В моем чемодане всегда есть теплые вещи. В моем чемодане. Лай-лай-лай-лай. Ла-ба-ла-ба-ла-ба-ла-ба-ла-ба-ла-ба-ла-ба-ла-ба-ла-ба-ла-ба-ла-ба-ла-ба-ла-ба-ла-ба-ла-ба-ла-ба-ла-ба-ла-ба-ла-ба-ла-ба-ла-ба-ла-ба-ла-ба-ла-ба-ла-ба-ла-ба-ла-ба-ла-ба-ла-ба-ла-ба-ла-ба-ла-ба-ла-ба-ла-ба-ла-ба-ла-ба-ла-ба-ла-ба-ла-ба-ла-ба-ла-ба-ла-ба-ла-ба-ла-ба-ла-ба-ла-ба-ла-ба-ла-ба-ла-ба-ла-ба-ла-ба-ла-ба-ла-ба-ла-ба-ла-ба-ла-ба-ла-ба-ла-ба-ла-ба-ла-ба-ла-ба-ла-ба-ла-ба-ла-ба
ла ба ла ба ла ба ла ба ла ба ла ба ла 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 ла. Устала ты от работы, от вечного снегопада. Куплю имбиря я немного и черного шоколада. Призраки бродят в тумане, мумии стонут в чулане. Все это исчезнет, лишь щелкнет замок на моем чемодане. В моем чемодане всегда есть теплые вещи. В моем чемодане.
Лай-лай-ла-ла в моем чемодане. Лай-лай-ла-ла в моем чемодане. Лай-лай-ла-ла в моем чемодане. Лай-лай-ла-лай. Лай-лай-ла-лай. Лай-лай-ла-лай в моем чемодане.
Бік Фордов сьогодні є гостями в завершенні громадської хвилі на громадському радіо. Андрій Бардачов, бас-гітарист, Міка Чуєв, фронтмен. І валіза з теплими речами нагадує трошки таке дисидентство. Я так розумію, ви не підозрювали навіть це, але хочу повідомити новину, і Ірина Соломко теж її хоче повідомити, бо наш головний редактор Кирило Лукеренко щойно нас повідомив про це.
Президент... як хлопці прийшли, собі показувала.
Так, але от зараз ми можемо сказати, президент Порошенко підписав закони про декомунізацію. Про це повідомив Цеголко, Святослав Цеголко. Отже, про це ми змушені були сказати в нашому ефірі. Очевидно, це досить знаковий...
Гаряча новина
і знаковий законопроект, і закон вже так, довкола якого було багато дуже дискусій. Повертаючись до пісні, до цих валіз із теплими речами і до дисидентства певного, ну, таких підтекстів немає, так, у цій пісні?
Ну, чесно говоря, як-то не задумуєшся, коли пишеш пісню. Ну,
ви пишете? Хто пише слова?
Ну, слова в основному, ну, слова придумав я, а аранжировку уже делаем совместно. Я, конечно, могу костяк принести аккордов, а ну, бывает всякое, бывает, и аккорды меняются во время репетиции.
От такий карнавальний, мені дещо здалось, стиль. Це, от, власне, цей новий звук, про який ви вже казали?
Карнавальний? Ну, интересно, тоже, да, такое слово.
Ну, це приватна думка.
Вона... Это очень прикольно, потому что еще такого сравнения нам не говорили. Вот. І я не проти.
Цей звук, це той звук, який, власне, от помінявся нещодавно з приходом нових інструментів, з появою?
Ну, ви ще, мабуть, не слышали з трубою, з акордеоном, там ще більш карнавальний звук.
Ну, це насправді.
Ні, я бачив кліп, власне, та, я бачив відео, тому ну, про це і запитую.
Ну, ви дуже добре сказали, я думаю, що музика у нас карнавальна.
Карнавальний рок. Чи ні?
Ну, якщо рок ще жив, то...
До речі, як ви означаєте жанр, в якому працюєте? Чи це суміш?
Це от така больна доволі тема для мене, як для музиканта професіонального, який в якісь свої там, молоді, зовсім роки закінчив якісь учебні заведення музикальне. І от вопрос цей, на самом деле, самый нелюбимый і самый сложный. І відповідати на нього, ну, для мене, це от іменно сущая пытка така.
Це як, як письменника запитують, а про що ваша книжка? Ну, візьми книжку, прочитай і зроби якісь, май свої враження.
Ну, так, от іменно так, з таким роздраженням, обычно так і відповідають. Візьми, послушай.
Ну, просто на самом деле, якщо придумують названня, потом приходять, вони давлеют і
Да,
только назовешь, это уже опыт подсказывает, что только назовешь каким-то словом, следующая песня будет противоположной.
Так вона і попливе.
Хто ваш слухач, до речі, аудиторія? От в Києві, зокрема, де ви утворились і, очевидно, переважно працюєте і граєте. От ваша публіка – це хто? Це студенти?
Це виступають, де вас можна послухати. Так.
Ну, якщо брати возрастний ценз, то я думаю, ну як думаю, наблюдаю, що він дуже широкий. Тобто, починаю від студентів і закінчуючи вже взрослими, определившимися людьми. Поэтому ми, ну, очень этому рады.
Тобто це середня така категорія, так? Може бути від 17 до 35 до 40. Тобто.
Ну, да, где-то так, так і є.
А де вас можна послухати взагалі, де ви виступаєте?
Якщо брати прошлый год, ми виступали доволі часто в, от, наприклад, є заведення блюз-бар. У нас був вже як дом родной, ми там грали по четвергам. У нас був відведений нам день. Вот. Мы еще, конечно, примешивали кавер-версии там музыкантов и групп, да, исполнителей, которые нам близки по духу. Вот. А с этого года мы сделали небольшую паузу. Вот. И в этом году у нас, получается, первое выступление официально было как раз презентация клипа.
Клипа, да. На прошлой неделе, если не ошибаюсь, это было.
Да-да-да. Это да. Было вот в это воскресенье, 10 мая.
Да.
И, ну, как бы мы не потеряли, в общем-то. И люди соскучились, публика, да, наша.
И мы соскучились.
И мы соскучились.
Таким голодом отыгралось это все.
Да, поэтому вот в этом году мы выступаем редко, и, допустим, сейчас мы еще пока не можем, например, даже запрошивать еще даты на мае.
Так, а редко, потому что негде?
Есть много причин. Ну, главное было в том, что мы немножко, наверное, насытились выступлениями, сделали такой перерыв, тем более мы занимаемся сейчас песнями, записью. Вот. А есть, конечно, другая сторона, что он сложно. Действительно, в последнее время найти клуб, который бы нам подходил по всем параметрам. Чтобы звук был хороший, чтобы там атмосфера и публика, которая туда приходит, наверное, это...
Зажать, терпеть.
Да, потому что многие уже, как сказать, знакомые, да, публика, вот знакомые среди публики, они, я замечаю, что уже выбирают не только, кто выступает, допустим, на нас, а выбирают, где, в каком месте мы выступаем. И это тоже немаловажный фактор для них.
Так, і ми би хотіли попросити, щоб ви нам ще зіграли цю пісню, тому що у нас не так багато часу залишається до закінчення.
Ну, сыграем сейчас тогда песню «Женщина Джа», она у нас есть на автор.
Слушает нас за границей.
Да, действительно, вот Андрей сказал, что нас слушают где? В какой стране?
В Индии.
В Индии.
В Индии нас слушают очень внимательно.
Именно, я так понимаю, эту песню попросили очень... бы сейчас, да?
Чекают в Индии.
Это день, когда мне не лень, я прохожу за ступенью ступень. Встреча за встречей выплываю, под вечер плыву. За мной плывет моя тень. Моя ночь — это ночь, когда ты один. Никто не может помочь, ты ребенок прогресса. Ты вышел из леса, висишь на стене, пока держится скотч. Женщина Джа развязала мне руки, спустилась со своего этажа, и я пью ее вместо самбуки. Мой век — это век, когда за одним стоит другой человек, а мы не помним, откуда мы не знаем друг друга. Ходим по кругу из отсека в отсек. Мой след — это след на снегу. Зима не скажет мне нет. Ты кричишь из пещеры, ты на пике карьеры. Убьешь время, чтобы идти на обед. Женщина Джа развязала мне руки, спустилась со своего этажа. Я пью ее вместо самбуки. Женщина Джа развязала мне руки, спустилась со своего этажа, и я пью ее вместо самбуки. Женщина Джа не знает качума, танцует всю ночь до утра, пока соседи глохнут от шума.
Міка Чуєв, фронтмен гурту Бікфордові, Андрій Бардачов, бас-гітарист цього гурту, сьогодні гостями в громадській хвилі, 22 година і майже 54 хвилини на студійному годиннику. Очевидно, Ну, якщо у вас є щось дуже-дуже коротке, на 2 хвилинки, то ми можемо ще от через хвилину це почути. Але я вас мушу запитати одну річ, про яку ми запитуємо всіх музикантів, які приходять в нашу студію. Так чи інакше, війна в Україні відбилася на всіх сферах нашого життя, на культурі в тому числі, і на творчості багатьох музикантів. Це не означає, що треба писати пісні, в яких обов'язково мусить бути слово «війна». Але от що вам пишеться за останній рік? Ви реагуєте якось на ці події?
Ну, не реагировать невозможно, это все відчувають. Я думаю, был период такой, что, конечно, не писалось, будем так говорить. Ну, то есть вот то состояние еще год назад.
Не хотелось.
Да, было такое состояние аута, что, в общем, и слава богу, это период прошел. И вот многие песни, вот, которые мы сегодня первые, по крайней мере, пелось, это уже, наверное, вот последние песни. И в тяжелое время всегда хочется чем-то себя немножко взбодрить, да? И поэтому, наверное, даже мажорных сейчас песен больше стало, чем минорных.
3 хвилины у вас есть.
И с удовольствием споем песню, наверное, одна из самых последних. Песня называется «Джон Леннон». В нашем вагоне едет Джон Леннон. В нашем вагоне едет Джон Леннон. На 10-м месте пьет горячий кофе он. Его никто не узнает, не лезет за автографом. Но мы-то знаем, что в нашем вагоне едет Джон Леннон. В нашем вагоне едет Джон Леннон. Сидя в гарнитуре, письмо он пишет Йоко Оно. Он великий геймер, светит ноут в сумраке вагона. В нашем вагоне едет Джон Леннон. 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 Мы с ним сыграем в нарды, нальем ему домашнего, а ночью выйдем в тамбур и споем ему из нашего. Я вам там зараз заспеваю.
Шо?
В нашем вагоне едет. Я вам там зараз заспеваю. Лягайте спать усі вже. В нашем вагоне едет Джон Леннон. 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 And the world will live as one.
Так, нарешті Джон Леннон з'явився хоч в такий спосіб в українських поїздах. Сподіваюсь, не в тих, які мають цю погану славу, що зупинялися кілька років тому посеред українських степів і посеред піль українських. Добре, ми завершуємо поволі наш ефір. Хотів лише запитати, можливо, ви маєте якусь інформацію, коли наступний альбом побачить світ, чи поки що це лише запис і прогнозів немає?
Наверное, больше это пока только запись, но у нас есть надежда, что мы все-таки до осени его успеем закончить.
До осені.
І, можливо, ви станаєте, коли наступного разу будете виступати, щоб люди, які почули вас і захотіли ще раз
з удовольствием
прийшли. Так.
З акордеоном і з трубою в тому числі.
Так.
Наша студія готова прийняти і має всі можливості для того, аби прийняти і такий колектив. У нас тут грало, навіть, здається, 7 музикантів. Добре, дякуємо.
Те будуть грати наступного разу.
концерт, так. Виступлення ще поки неізвісно, ми вас одразу оповістимо.
Добре, дякуємо вам. Це був гурт Бікфордов, Андрій Бардачов, бас-гітарист, і Міка Чуєв, фронтмен цього колективу. Все, що ви сьогодні не встигли почути, можна буде зробити завтра на сайті громадськерадіо.org. Сьогодні було багато різних і, мені так, Ірино, здається, цікавих гостей, які на актуальні теми, які хвилюють Україну, очевидно, говорили. Все це можна завтра буде послухати ближче до обіду. Ми з вами прощаємося. Нагадую, що працювали у прямому ефірі для вас сьогодні журналісти Ірина Соломко і Василь Шандро, Олена Мосійчук за режисерським пультом. Ми їй дякуємо. Наталя Балюх зі свіжим випуском новин уже чекає в сусідній студії, аби з ними вас познайомити. На все добре. Завтра о 21.07 105 FM у Києві або ж в інтернеті на сайті громадськерадіо.org. Слухайте, думайте.